Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u
središtu pažnje.
Dobroveče, nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da u januaru poseti Berlin, što je predsjednik sa zadovoljstvom prihvatio. Navodi se u saopštenju kabineta predsjednika posle telefonskog razgovora sa kancelarkom. U središtu pažnje još. Počela je izgradnja autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici. Potpisan je i ugovor za izgradnju Moravskog koridora. Sud u Prištini osudio je na 2 godine zatvora bivšeg ministra Ivana Todosijevića, koji je rekao da je zločin u Račku izmišljen. Predsjednik Vučić presudu okarakterisao kao zastrašujuću. Fond za inovacionu delatnost predstavio je 33 preduzeća kojima su uručena bespovratna sredstva za razvoj inovacija u iznosu od preko 4 miliona evra. Više pažnje danas posvećujemo pooštravanju kaznene politike. Doživotni zatvor postao je deo kaznene politike u Srbiji. Šta još predviđaju nova zakonska rešenja i kakvi se efekti pooštravanja kazni očekuju? Gošća emisije oko 17:30 je Vanja Bajović, profesor krivičnog prava sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Počeli su radovi na izgradnji autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici, ukupne dužine 77 kilometara. Investicija je vredna 476 miliona evra, izveštava Nataša Ćimović.
Za 3 godine od Beograda do Loznice i Drine će se kolima putovati sat vremena. Prvo počinje izgradnja novog mosta na Savi. Radnici su, kažu, spremni da uključe mašine.
Ako budemo se mi pitali, sve u rekordnom roku i prije.
Pa sve pod kontrolom, radimo normalno i po dogovoru, po projektu, tako da se nadamo da ćemo sve u roku završiti.
Hoćete li raditi u 3 smene?
Pa radi se, u građevini se radi u 2 smene po 10 sati, tako da i nedelje i svaki dan je kod nas, izuzev neki jaki kiš.
Ministarka infrastrukture, saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović očekuje da će azerbejdžanska kompanija Azvirt, koja je izvođač radova, ispoštovati ugovor.
Srbija zaista više nema vremena da gubi ni jedan jedini dan. Završili smo koridor 10, završili smo deo Miloša Velikog od Beograda do Čačka, uskoro puštamo Surčin-Obrenovac deonicu i ova deonica, naravno i ovaj autoput i brza saobraćajnica i svi drugi autoputevi koji počinjemo, mi ćemo ih u proseku raditi iz među 3 do praktično 5 godina.
Ambasador Azerbejdžana u Beogradu Eldar Hasanov podseća da se projekti u Srbiji izvode u skladu sa strateškim partnerstvom dve zemlje. Kvalitet radova će obećava biti na visokom nivou.
Ja budućim poslom 4 stran i još nije vidio u tečini jednog.
Ja sam ambasador u 3 zemlje i nikada se nije desilo da se u istom danu potpišu 2 velika projekta, jedan sa američkom kompanijom, drugi sa Azvirtom. Ja to još uvek nisam doživeo. I također želim da uputim najbolje želje predsjednika Republike Azerbejdžan, gospodina Ilhama Alijeva, gospodinu Vučiću i prijateljskom srpskom narodu.
U našem bratskom narodu.
Autoput i brza saobraćajnica Ruma-Šabac-Loznica privući će novi investitor i još više povezati Srbiju sa Republikom Srpskom, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
Hoću da kažem i ljudima u Sremu, i ljudima u Mačvi, i Rumi, i Šapcu, i Loznici, da će imati autoput i brzu saobraćajnicu na vreme izgrađeni, vrhunskog kvaliteta, ali to im ne znači samo saobraćajnicu koja će da ih povezuje sa Beogradom, koja će da ih povezuje sa drugim delom Srbije, to im znači više investitora. Doveli smo Yazaki u Šabac, ali to nije dovoljno. Hoćemo mnogo više investitora da dovedemo. Doveli smo i Mint i Adient u Loznicu, ali to nije dovoljno. A svi hoće da dođu kada imaju puteve, kada imaju najbrže puteve. Ovo je naš prvi dolazak do Podrinja, do Rađevine. Prvi ozbiljan dolazak do Podrinja, do Rađevine. Za 3,5 godine od Beograda do Drine, za sat vremena, vrhunskim putem, bez problema. I to ne da vozite ko što Drobnjak kaže, nego ko što propisi kažu.
Korist od novog autoputa sa 6 traka i brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica imaće najpre 600.000 ljudi u Mačvanskom i Sremskom okrugu.
Samo nekoliko časova pre početka radova kod Šapca u predsjedništvu Srbije potpisan je ugovor o izgradnji još jednog važnog koridora Moravskog, odnosno autoputa Pojate-Preljina. Ta saobraćajnica će povezati centralnu Srbiju, jug i zapad, kao i koridore 10 i 11. Strateški partner za taj projekat je američko-turski konzorcijum Bechtel Enka. Više detalja Milenko Marković.
Koridori 10 i 11 su do sada spajali oblasti u pravcu sever-jug, a Moravski koridor je prva moderna poprečna saobraćajnica koja će povezati istok i zapad preko centralne Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podsjetio koja će mesta u Moravičkom, Raškom i Rasinskom okrugu obuhvatiti nova trasa.
Govorimo o koridoru koji povezuje Čačak preko Mrčajevaca, Adrana, dakle ulaza u Kraljevo, Vrnci, Vrnjačka banja, Trstenik, Stopanja, Počekovina, Koševi, Kruševac, zatim Ćićevac i Pojate. Spajamo dva panevropska koridora i sada će i posle toga i Kopaonik i Župa, ali naravno i Raška i Pazar biti mnogo bliže Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, svim drugim mestima.
Vučić je najavio da će do kraja godine iz budžeta biti isplaćeno 150 miliona evra za izgradnju. Predsjednik Srbije očekuje da novi put donese značajan ekonomski napredak oblastima kroz koje prolazi.
To će privući mnogo turista. Od Beograda do Vrnjačke banje maksimalnih sat i po i to lagane vožnje, pa onda tu vam je Goč, blizu je Kopaonik sad. To će da znači još mnogo važniju stvar. Investitore koji će neuporedivo lakše da ulažu u taj kraj. Mladi ljudi će da nam ostaju u zemlji. Oni će da vide da ima budućnosti, oni će da vide da se stvari pomeraju na bolje.
Projektom je predviđena i regulacija toka Zapadne Morave sa pritokama. Direktor za Evropu kompanije Bechtel Michael Wilkinson smatra da je ponuđena cena za izgradnju 112,3 km puta veoma povoljna.
8 miliona evra po kilometru je niska cena u odnosu na ranije putne projekte na Balkanu. Ukupna tačna cena se još ne zna jer je u toku izrada projekta za skretanje rečnih tokova, ali će svakako biti povoljna. Osim toga, ugradit ćemo i digitalnu infrastrukturu za 5G brzi internet, tako da će stanovnici tih krajeva moći da se na njega priključe.
Put se projektuje za brzine do 130 km na čas. Kako je najavljeno, radovi će početi odmah. Deonica od Pojata do Kruševca duga 28 km trebalo bi da se završi već do novembra 2021. godine. Za 31 km deonice Čačak-Kraljevo rok je 3 godine, a najduži deo 57 km od Kraljeva do Kruševca gradiće se naredne 4 godine.
Sedamnaest časova 15 minuta, emisija U središtu pažnje. Bivši ministar uprave i lokalne samouprave Ivan Todosijević osuđen je nepravosnažno na 2 godine zatvora jer je rekao da je zločin u Račku izmišljen. Presuda bivšem predstavniku srpske zajednice u prištinskoj vladi izrečena je na osnovu optužnice koja ga tereti za podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku ili etničku mržnju, podele ili netrpeljivosti. Iz suda u Prištini je saopšteno da će Todosijević odslužiti kaznu kada presuda postane pravosnažna, javlja Tanja Vujisić.
Osnovni sud u Prištini osudio Ivana Todosijevića, novo izabranog poslanika Srpske liste i predsjednika privremenog organa opštine Zvečan. On je osuđen zbog izjave koju je dao povodom 20 godina od NATO bombardovanja u vreme kada je bio na funkciji ministra administracije lokalne samouprave. Tadašnji premijer Ramoš Haradinaj smenio ga je zbog, kako je rekao, jezika mržnje koji se ne može tolerisati. Advokat Ivana Todosijevića, Nebojša Vlajić, u izjavi za Radio Beograd kaže.
Presuda je skandalozna. To je recikliranje verbalnog delikta. Ovo govori šta može da se dogodi bilo kome od nas, Srba na Kosovu, ako kažete nešto što se vlastima ne sviđa. Mislim da svi sudovi na Kosovu rade pod velikim pritiskom ne samo javnosti, nego i nedozvoljenih uticaja sa strane politike. I da to jednostavno nije u redu i da neće doneti ni demokratizaciji ni pravdi.
Advokat Vlajić je naglasio i da će čim bude primio presudu, uložiti žalbu apelacionom sudu. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je danas na vanrednoj konferenciji za novinare rekao da sudeći po presudi koja je doneta danas u Prištini, Srbi nemaju pravo da kažu istinu i da se bore za svoj narod.
Ukoliko se ova sramna presuda potvrdi na višoj instanci, Srpska lista će pozvati sve političke predstavnike, sve izabrane predstavnike, sve svoje sunarodnike koji rade u institucijama u Prištini, u lokalnim samoupravama, u tužilaštvu, u sudu, u policiji, da napuste svoja radna mesta. Nećemo dozvoliti da se ovaj slučaj tek tako stavi ad acta. Šaljem poruku sada i onima u Prištini, ali i međunarodnoj zajednici, svi smo mi Ivan Todosijević.
Recimo i to da su iz Srpske liste građane pozvali na uzdržanost i mir, rekavši da nema mesta za paniku. Saopštenjem se oglasio direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je naveo da je Ivan Todosijević danas izvanično postao žrtva apartheida zbog smelosti da govori istinu, naglasivši da je prištinsko pravosuđe danas nanelo nesagledivu štetu procesu pomirenja na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik Aleksandar Vučić presudu Ivanu Todosijeviću okarakterisao je kao zastrašujuću. Poručio je da će o Račku i sam uvek reći da je reč o izmišljenom zločinu i pita da li će svi koji tako misle u buduće biti osuđeni. Za normalizaciju odnosa sa Prištinom kaže da nije optimista, ali da je Srbija spremna za razgovor. Odgovarajući na novinarska pitanja u Šapcu, Vučić je komentarisao i druge političke teme. Opširnije Marina Bajić.
Predsjednik Vučić nazvao je zastrašujućim to što je Ivan Todosijević osuđen na 2 godine zatvora zato što je za zločin u Račku rekao da je izmišljen. Poručuje kako je i sam više puta ponovio da je reč o fabrikovanom zločinu i da će na tome uvek insistirati.
Ivan Todosijević, jedan časni Srbin iz Zvečana, osuđen je na 2 godine zatvora nepravosnažnom presudom, prvostepenom, dakle presudom, zato što je ono što se zbivalo u Račku nazvao navodnim ili lažnim fabrikovanim zločinom. Svi članovi Srpske liste ponovit će isto, ja ponavljam sada, fabrikovani zločin u Račku, gde je sve falsifikovao onaj belosvetski prevarant, lopuže i hohštapler, Voker. Tako da ću to da ponavljam svaki dan, da vidim hoće li sve da nas osude i hoće li probati da izbrišu istinu samo zato što se to njima ne sviđa. Vidim da im je to glavna vest. Oni su još nešto uradili. Oni su sinoć u svojim medijima Silvanu Arsović proglasili mrtvom. Ko zna kakve su to manipulacije i šta su sve pokušali da urade oko ubistva Olivera Ivanovića. Sinoć su je proglasili mrtvom, još govoreći kako su je naši lekari ubili i tako dalje. Zastrašujuće stvari.
Ističe međutim da je Beograd i dalje spreman za dijalog s albanskom stranom, čim se ukinu takse od 100% na srpsku robu. Taj stav je, kaže, jasno predočen i svetskim silama, zbog čega mu priznaje nije sasvim jasna nedavna izjava izaslanika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, Metuja Palmera, za TV Sarajevo, u kojoj kaže da bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine ujedno značila i međusobno priznanje.
Pa mi ne čaznemo za njihovim priznanjima što se tiče normalizaciju i očekivanje. Ja očekujem, ali nikako da dođe. Dobro bi bilo da nastavimo razgovore. Kao što rekao, nisam preveliki optimista, ali da li smo uvek spremni da razgovaramo, ukinu takse, znaju put, dođemo i počnemo da razgovaramo.
Problem je, kako navodi, činjenica da Priština opstruiše razgovor i dijalog, o čemu će, otkriva, razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Osim spoljnopolitičkih, Vučić komentariše i aktuelne teme u zemlji, prvenstveno navode o tome da je njegov brat umešan u aferu Jovanjica i da se više puta čuo sa vlasnikom plantaže marihuane. Kaže kako oni koji to tvrde znaju da njemu lično ne mogu ništa i zbog toga optužuju članove njegove porodice.
Pretpostavljaju da me boli kad me nešto objavljuju za decu, brata, od mog brata koji se nikad u životu nije čuo i video svojim čovekom. Nikad u životu. Evo, ja vas pitam koliko god vas ovdje ima. Aj, molim vas, navedite mi, da vidite da ne bežim od pitanja, navedite mi jednu činjenicu. Kad se čuo, kad se video sa čovekom iz Jovanjice, Jovanjice, kako god da se zove. Evo, navedite mi. Jel zna neko od vas? Jeste čuli možda to od njega? Niste. Niko nikada nije čuo, jer nije mogao da čuje, jer se to nije dogodilo.
Za izjavu ambasadora Srbije u Rusiji Miroslava Lazanskog o tome kako je u Sočiju bilo dogovora o zajedničkoj proizvodnji oružja, predsjednik tvrdi da je preuranjena i da će to pitanje biti razmatrano kad za to dođe vreme. Za kraj se osvrće i na skupove podrške u nekoliko gradova širom zemlje. Navodi da za to nije znao i apeluje na građane da se ne okupljaju, jer za tim, kaže, nema ni potrebe.
17:22. Fond za inovacionu delatnost predstavio je 33 preduzeća kojima su uručena bespovratna sredstva za razvoj inovacija u iznosu od preko 4 miliona evra. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je Evropska unija najveći donator fonda sa 2,5 miliona evra, a da vlada Srbije ulaže sve više u inovacionu delatnost. Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici rekao je da su inovacije ključne za rešavanje izazova u budućnosti i dalji napredak, pripremila Sandra Cvijanović.
Na današnji dan, pre 8 godina, Fond za inovacionu delatnost prvi put je objavio poziv za program ranog razvoja. Sredstvima Evropske unije tada je finansirano 11 projekata, a sada će taj broj biti utrostručen, kaže direktor fonda Ivan Rakonjac.
To je zato što ovoga puta imamo mnogo više novca. I ovoga puta novac je došao od poreskih obveznika Evropske unije, ali i od poreskih obveznika Republike Srbije. 2,5 miliona evra iz fondova Evropske unije i 2 miliona evra kroz budžet Republike Srbije preko razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Osim platforme za decu školskog uzrasta, traka za pasivnu zaštitu od vatre, jedno od preduzeća koje je dobilo novac, a Noris, priprema multifunkcionalnu rukavicu koja bi trebalo da olakša život osobama oštećenog vida, kaže predstavnica te firme.
Ona ima preko 10 funkcija, to je orijentacija u prostoru, zatim prepoznavanje boja, prepoznavanje novčanica, identifikacija svetlosti, zatim diktafon, povezanost sa mobilnim telefonom, panic taster i tako dalje. Cilj nam je da rukavica, kada bude finalni proizvod, postane besplatno pomagalo za slepe osobe.
Ministar zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović rekao je da Srbija ima najbolje inženjere i inovacione kompanije u ovom delu Evrope, što su prepoznali svi u svetu. Ona navodi da danas ne postoji ni jedan nezaposleni inženjer u Srbiji. Popović smatra da bi bilo dobro da se takve inovacione kompanije osnivaju u celoj zemlji.
Krajem decembra očekujemo da će izvoz IT proizvoda, usluga i servisa iz Srbije dostići rekordnih 1,5 milijardi evra, što je više od izvoza poljoprivrede, što je više od izvoza i Fijata i drugih velikih srpskih giganata. Zato je važno nastaviti ovaj trend, da imamo rast od 20-30% u ovoj industriji svake godine i ove programe će se još povećavati u sljedećim godinama.
Vlada Srbije svake godine ulaže sve više u Fond za inovacionu delatnost, tvrdi ministar prosvete Mladen Šarčević.
Zahvaljujući tome koliko vi kvalitetno odabirete projekte i koliko kvalitetno bez ikakve protekcije to radite, zato su rezultati takvi vidljivi. I mislim da će infrastruktura, kada obuhvata nauku i visoko obrazovanje, biti značajno bolje. Moramo da nađemo mesta za mlade kadrove, da imaju sigurne plate, ne samo kroz istraživačku delatnost, nego i kroz univerzitet i akademije strukovnih studija.
Šef delegacije Evropske unije, Sam Fabrici, istakao je da su projekti koji se finansiraju kroz Fond za inovacionu delatnost oslonac srpske ekonomije utemeljene na znanju.
Prihodi finansiranih kompanija porasli su sa 6 miliona na 20 miliona evra u 6 godina. Stvoreno je skoro 500 visoko kvalifikovanih radnih mesta. Izvoz je povećan za 8,4 miliona evra. Podneto je više od 33 nacionalne i 25 međunarodnih patentnih prijava.
Ukupna vrednost danas potpisanog ugovora za razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju i istraživanje u malim i srednjim preduzećima je 4,5 miliona evra, od čega se 2,5 miliona evra iz predpristupnih fondova Evropske unije, a 2 miliona evra je obezbeđeno iz budžeta Srbije.
Ovo je emisija U središtu pažnje, a više pažnje danas ćemo posvetiti pooštravanju kaznene politike. Doživotni zatvor postao je deo kaznene politike u Srbiji. Šta još predviđaju nova zakonska rešenja i kakvi se efekti pooštravanja kazni očekuju? Slede reklame, a zatim u studiju gošća emisije Vanja Bajović, profesor krivično-procesnog prava sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sa gošćem će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
Eko.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Dejana Vuković govori o tome zašto voli delo Sunce ovog dana Vladimira Pištala. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
17:30 slušate emisiju U središtu pažnje. U narednih pola sata govorimo o novim zakonskim rešenjima u krivičnom zakonodavstvu koja su stupila na snagu 1. decembra. Kazna doživotnog zatvora postala je deo kaznene politike. Šta još predviđaju nova zakonska rešenja i kakvi se efekti pooštravanja krivičnog zakonodavstva očekuju? U našem studiju je Vanja Bajović, profesorka krivično-procesnog prava na katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobroveče.
Dobroveče.
Krivični zakonik predviđa novu krivičnu sankciju, a to je doživotni zatvor, kojim će biti kažnjavani izvršioci najbrutalnijih krivičnih dela počinjenih posle, kao što sam rekla, 1. decembra. Ova sankcija se uvodi umesto kazne od 30 do 40 godina. Za koja dela je predviđena kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta?
Pa ovako, kazna doživotnog zatvora je zamenila kaznu koja je, kapitalnu kaznu koja je postojala u našem sistemu, što je bila kazna od 30 do 40 godina zatvora. Za sva ona krivična dela za koje svojevremeno mogla da se izrekne ta kazna od 30 do 40 godina zatvora, sada može da se izrekne kazna doživotnog zatvora. S tim što se pravi razlika. Kod nekih krivičnih dela je moguć uslovni otpust, dok kod određenih krivičnih dela, i to isključivo onih za koje je zahtevana ova kazna Fondacijom Tijane Jurić, znači kod tih krivičnih dela je zabranjen uslovni otpust, tačnije uvedena je mogućnost doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta i to su krivična dela teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad detetom i kada su ta krivična dela izvršena prema detetu, maloletnom licu, bremenitoj ženi, nemoćnom licu. Znači faktički se za te kategorije krivičnih dela onemogućava izricanje doživotnog zatvora sa uslovnim otpustom. Kod ostalih krivičnih dela uslovni otpust je moguć posle 27 godina zatvora.
Da, a ta druga krivična dela, doživotni zatvor za 11 oblika teškog ubistva, ubistvo na svirep ili podmukao način, ubistvo pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju i tako dalje, ubistvo sudije i javnog tužioca.
Izvinite sad što se mešam, znači ta druga krivična dela, to su sve oblici koji spadaju pod teško ubistvo, pod krivično delo teškog ubistva, a pored toga doživotni zatvor je moguć i za krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti, onda udruživanje radi vršenja krivičnih dela, genocid, zločin protiv čovečnosti, ratne zločine, terorizam i druga krivična dela.
Da, da li su pooštreni kriterijumi za uslovni otpust?
Kod svih krivičnih dela. Faktički ono što je značajno kod izmena krivičnog zakonika jeste da se za određena krivična dela pored tog doživotnog zatvora, pored toga što se pooštravaju kazne, mi uvodimo posebno kažnjavanje za višestruki povrat, gde se zabranjuje izricanje određene kazne, faktički ne može kazna ispod polovine propisane kazne za to krivično delo. Kod uslovnog otpusta mi treba da znamo da uslovni otpust generalno i bez ovih izmena nije obaveza suda, to je samo pravo suda da određenog osuđenog posle izvesnog vremena, ako se dobro vlada u zatvoru, pusti na uslovni otpust. Znači to je mogućnost, ne znači da se svi osuđenici puštaju na uslovni otpust, kao što ni sada nakon ovih izmena to naravno neće biti slučaj. Znači ono što je dosta sporno i o čemu se dosta polemiše u stručnoj javnosti jeste činjenica da kod određenih broja krivičnog dela uopšte nije moguć uslovni otpust, a to je sporno sa aspekta dostignutog standarda ljudskih prava i Evropske konvencije, zato što se na taj način ljudima, kako da kažem, gasi određeno pravo na nadu. S tim što ne treba da imamo u vidu da je predviđen uslovni otpust, ne znači da bi sudija nekog učinioca teškog krivičnog dela protiv deteta, trudnice i tako dalje, pustio na uslovni otpust nakon ispunjenja zakonskih uslova. Kažem da to treba da postoji kao mogućnost, a ta mogućnost ne znači da će se sprovoditi u praksi, daleko od toga.
Rekli smo za onih pet najtežih krivičnih dela bez mogućnosti uslovnog otpusta. Spomenuli ste različite komentare, pa da spomenemo, Savet Evrope je ukazivao da zabrana uslovnog otpusta predstavlja kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, a takođe i deo pravnih stručnjaka ukazuje da je zabrana uslovnog otpusta predviđa odmazdu, a ne kaznu. Neki smatraju da to predstavlja zamenu za smrtnu kaznu, jer je reč o građanskoj smrti osuđenika. Kako vi to komentarišete?
Neki smatraju da je to tiho umiranje, zato što faktički nemate pravo na nikakvu nadu. A sad s praktičnog stanovišta posmatrano. Sad običan građanin može se pita kakve to veze ima sa mnom. Učinioci najtežih krivičnih dela i treba da trunu u zatvoru, šta više, treba ih osuditi na smrtne kazne u najgorim mukama. Međutim, to nije baš tako. Dovoljno je da nekog osuđenika naši sudovi osude na kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Koje to posledice može da ima? Osuđenik može da se obrati Evropskom sudu za zaštitu ljudskih prava. Evropski sud za zaštitu ljudskih prava može da kaže da je Srbija ovakvom odredbom prekršila Evropsku konvenciju. Koja je posledica? Posledica je toga da tom licu mora da se nadoknadi em šteta, em mora da se izmeni krivično zakonodavstvo da do takvih povreda u budućnosti ne bi dolazilo. Tako da faktički time to sve spada po džepu građana Srbije, jer se te presude Evropskog suda za ljudska prava nadoknađuju iz državnog budžeta.
Za koje zločine se to odnosi?
Za sva krivična dela, za sve predstavke pred Evropskim sudom, kada Evropski sud nađe da je došlo do povrede Evropske konvencije, u tom slučaju građani imaju kao kada iscrpe sva pravna sredstva u domaćem pravnom sistemu, znači kada iscrpe ustavnu žalbu, kada iscrpe sve redovne i vanredne pravne lekove, oni imaju mogućnost uvek da se obrate Evropskom sudu kada smatraju da je povređeno neko njihovo pravo.
Šta će se uzimati u obzir pri oceni da li će se osuđeni uslovno otpustiti ili ne? S obzirom da, naravno, rekli ste da postoji mogućnost uslovnog otpusta za neka teška krivična dela posle 27 godina, ali to ne mora da znači da će doći do uslovnog.
Ovako da razjasnimo, za sva krivična dela postoji mogućnost uslovnog otpusta. Sada se ta mogućnost ukida samo za ona krivična dela kod osuđenih koji su osuđeni na doživotni zatvor, za ona krivična dela koja smo naveli, kada je izričito isključen uslovni otpust. Znači, generalno, kada sudija odlučuje o uslovnom otpustu, znači uslovi su da je osuđenik izdržao 1/3 izrečene kazne i da je njegovo ponašanje u zatvoru takvo da se može očekivati da će se na slobodi pristojno vladati, da neće vršiti krivična dela. Znači, stvar je diskrecione procene kako suda, tako organa za izvršenje krivičnih sankcija koji daju određene izveštaje o ponašanju osuđenika u kaznenoj ustanovi. Znači, to je pravo, ne i obaveza osuđenika.
Značajna izmena je i u tome što sva navedena krivična dela u buduće ne zastarevaju.
Tako je, znači sva ova krivična dela za koja je izrečena kazna doživotnog zatvora ne zastarevaju i to ne predstavlja neku veliku novinu, imajući u vidu da ova krivična dela, recimo protiv čovečnosti i međunarodnog prava, ona ni do sada nisu zastarevala. Znači sva ona krivična dela za koja je bio svojevremeno nadležan i međunarodni krivični tribunal, kao što su genocid, ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i tako dalje, s tim što je sada ova lista proširena i ovim krivičnim delima za koje je inače moguće izricanje kazne doživotnog zatvora.
U kojim slučajevima se ne može izreći kazna doživotnog zatvora?
Pre svega, kazna doživotnog zatvora ne može se izreći učiniocu koji u vreme izvršenja krivičnog dela nije napunio 21 godinu života. Onda ne može se izreći kazna doživotnog zatvora ako postoje neki osnovi za ublažavanje kazne, neki osnovi za isključenje krivičnog dela itd.
Šta će se dešavati ukoliko neko ko je mlađi od 21 godine učini najsvirepije krivično delo koje se ubraje onih pet o kojima smo govorili, pet krivičnih dela bez mogućnosti uslovnog?
Dakle, u tom slučaju sudu stoji na raspolaganju jedino ova zatvorska kazna, maksimalna zatvorska kazna u našem sistemu, a to je kazna zatvora do 20 godina.
Da. Spomenuli ste povratnike. Bavljenje kriminalom kao zanatom i nasilničko ponašanje koje se ponavlja izmenama krivičnog zakonika se strožije sankcioniše. Koja pravila za kažnjavanje povratnika u izvršenju krivičnih dela sa umišljajem su predviđena ili višestrukih povratnika?
E pa ovako, povrat je i do sada, znači dosadašnjem krivičnom zakoniku, uvek odmeravan kao otežavajuća okolnost. To znači da sudija kada odmerava kaznu, ako zakon predviđa kazneni raspon od 2 do 12 godina, sudija će kao otežavajuća okolnost i razlog za izricanje nešto teže kazne uzeti to ako se radi o povratniku. S druge strane, sadašnje izmene krivičnog zakona uvede posebne odredbe za višestruke povratnike i po tim odredbama, ako je krivično delo učinjeno sa umišljajem i za to krivično delo je propisana kazna zatvora, sud mora da izrekne kaznu iznad polovine raspona propisane kazne pod uslovom da je učinilac dva ili više puta osuđen za krivična dela na zatvor od godinu dana. Znači, sada se sudi u neku ruku vezuju ruke da ako je za delo propisana kazna od 2 do 12 godina, a radi se o višestrukom povratniku, sudija ne može da mu izrekne kaznu blažu od 6 godina zatvora.
I smatrate da je to, da su sudi time vezane ruke?
Pa smanjuje se sudijska diskrecija u smislu da i sada ako se smatra da je učinilac krivičnog dela izvršio teško krivično delo, sudija je u neku ruku imao mogućnost da bira između kazne od 2 do 12 godina. Na ovaj način zakonodavac obavezuje sudiju. Znači mi svaki slučaj je priča za sebe. Ako postoje neki izrazito olakšavajući okolnosti, evo ja vam mogu da navesti jedan slučaj iz američke prakse pa da vidite kako to funkcioniše na delu. To je čuveni slučaj Broden Hirke. O čemu se tu zapravo radilo? Radilo se o tome da je se okrivljeni teretio za krađu $88. Znači, s obzirom da se radilo o licu koje je ranije osuđivano, tužilac mu je ponudio da zaključe sporazum o priznanju krivičnog dela, kojim će onda prizna da je ukrao tih $88, a da mu se izrekne kazna zatvora od 5 godina. Okrivljeni je to odbio. Međutim, kako je okrivljeni to odbio, jer je smatrao da je prestroga sankcija 5 godina zatvora za proneverenih $88, tužilac je onda podigao optužnicu po zakonu o 3 udarca, odnosno zakonu o višestrukim povratnicima, koji predviđa da svaki put kada se radi o povratniku može da se izrekne kazna doživotnog zatvora. Šta se desilo? Američka porota ga je osudila na doživotni zatvor, Vrhovni sud je stao na stanovište da je postupanje tužioca lege artis, imajući u vidu da mu je zakon davao takvu mogućnost. Faktički, znači, nisu sva dela ista, nisu svi učinioci isti. Nije dobro vezati sudiji ruke i ukinuti sudijsku diskreciju, jer time onemogućavamo sudiju da reši od slučaja do slučaja.
Očekujete li da bi povrat mogao da se smanji upravo izricanjem sankcija koje su bliže maksimumu zaprećene kazne?
Pa strah od kazne, znači kriminološki istraživanja pokazuju da strah od kazne retko kad odvraća od vršenja krivičnih dela. Znači retko koji učinilac će da pogleda krivični zakon, vidi aha, propisana je ta i ta kazna, preti mi to i to krivično delo, ja to neću da uradim. Znači da je takva situacija, ni sada ne bi imali toliku stopu kriminaliteta. Znači retko koji učinilac zna koje su kazne predviđene za krivično delo. Nije to njihov primarni motiv za bavljenje kriminalnom aktivnošću. Tako da, bez obzira na to, i sada je povrat smatram kao otežavajuću okolnost. Ako se neko učestalo bavi imovinskim kriminalitetom, znači to je domen ili se radi o siromašnom licu, znači domen socijalne zaštite i drugih mera, ili se radi o kleptomanu, ili postoje neki drugi razlozi, teško da će ih strah od kazne odvratiti od tih krivičnih dela.
Da. Kada su u pitanju krivična dela u vezi sa proizvodnjom i trgovinom droge, šta se menja? Kakve kazne su predviđene?
Što se tiče tih krivičnih dela, znači menja se da se uvodi poseban oblik tih krivičnih dela kada su ta dela izvršena prema maloletnom licu, kada su izvršena na javnim skupovima, kada su izvršena na... kada se u školama, u javnim lokalima i tako dalje, i da se kažnjava službeno lice, lekar, socijalni radnik, nastavnik koji iskorišćavanjem svog položaja koristi maloletno lice. Znači, uvodi se novi oblik tih krivičnih dela. S druge strane, uvodi se takođe, inkriminiše se neovlašćeno držanje u velikoj količini opojnih droga i to se kažnjava zatvorom od 3 do 10 godina. Do sada se pravila razlika, znači, između prodaje opojnih droga i držanja droge za sopstvenu upotrebu, jer držanje droge za sopstvenu upotrebu, to je uživanje opojne droge kod zavisnika, ne bi trebalo da se sankcioniše, jer se radi o bolesti, faktički to je narkomanija, nije krivično delo. Međutim, tu se javljaju dokazne poteškoće, jer kada policija pronađe kod nekog opojnu drogu, znači treba da se dokaže da je ta droga bila namenjena prodaji, znači treba da se dokaže činjenica da je okrivljeni imao nameru ili da stavlja u promet opojnu drogu. Dokazne teškoće su dovele do toga da se i samo posjedovanje opojne droge faktički kažnjava. Pa se onda napravila razlika. Ako se u praksi se obično tumačilo, ako okrivljeni kod sebe ima veću količinu opojne droge, da je to namenjeno prodaji, ako ima manju količinu, da je to namenjeno sopstvenoj upotrebi. Međutim, to uvek nije tako. Pokazalo se da ne mora veća količina da bude namenjena uvek prodaji. Zbog toga se sad inkrimiše i ovaj oblik posebno kao oblik neovlašćenog držanja opojnih droga. Znači, pooštrene su načelno sankcije i uvedeni su novi oblici krivičnih dela.
Recimo, kako se sankcioniše lice koje je bilo u pratnji osobe koja je, da kažem, diler droge? samo u pratnji te osobe?
Pa to zavisi od konkretnih okolnosti. Da li je ta osoba u pratnji znala da lice pored nje diluje drogu, da li ga je na to podstrekavala, da li mu je u tome pomagala i tako dalje. Ako se samo nalazila u pratnji, nije znalo šta njegov drug, tako da kažem, radi, ne može biti kažnjen.
Da. Također propisano je i novo krivično delo koje govori o navođenju maloletnika i duševno obolelih osoba na konzumiranje droga. Šta to znači?
Pa to faktički znači da je kažnjavanje lica koji prodaju opojnu drogu po školama, koji navode, koji teraju maloletnike, koji dovode maloletnike u iskušenje da probaju opojne droge ili to isto rade sa duševno obolelim licima. Mislim, i do sada je to bilo inkriminisano, ne vidi se ništa, znači samo što je sada propisana stroža kazna za taj oblik dela.
Predviđene su i povećane kazne za mučitelje i ubice životinja. Šta se menja?
Pa menja se to da je dosadašnja kazna, znači povećana na 3 godine zatvora, do sada je bilo moguće do godinu dana zatvora, koliko se sećam, i na taj način, znači ide se na to da se, opet kažem, znači izmene krivičnog zakona idu u domenu zastrašivanja, da se odvrate potencijalni učinioci od krivičnih dela. Međutim, ako hoćemo da suzbijemo kriminalitet i ako hoćemo da suzbijemo ta krivična dela, treba raditi na merama prevencije, znači da uopšte do toga ne dolazi, kao i policija treba efikasnije da radi svoj posao, u smislu da otkriva učinioce tih krivičnih dela, da se pokreću krivični postupci itd.
U krivični zakonik ubačeno je još jedno krivično delo koje se tiče napada na advokate ili članove njihovih porodica u vezi sa advokatskim poslovima. Povećane su i kazne za napad na službena lica, recimo policajce, tužioce, sudije i izvršitelje.
Da, pa lepo ste rekli, znači sve se ide na to da se povećaju kazne za određena krivična dela. Mi generalno izmene krivičnog zakonika svodimo na povećanje postojećih krivičnih sankcija.
Da. E sad,
a zaboravljamo činjenicu, izvinite, da je ovo treći put u poslednjih 10 godina da su povećane kazne, pa opet nije garancija da je smanjena stopa kriminaliteta.
Da, to sam upravo htela da vas pitam. Kakvi su efekti pooštravanja krivičnog zakonodavstva? Šta se očekuje od ovog, da kažem, trećeg pooštravanja sankcija?
Pa ja bih citirala to jednog američkog profesora koji je rekao da u vremenima kada je kriminal važno političko pitanje, zakonodavcu je najsigurnije da inkriminiše što više ponašanja i pooštri sankcije kako bi javnost bila namirena. Znači to je jednostavno jedan populizam, kako da kažem, zato što insistira se na tome da povećanjem kazni, znači pogrešno se polazi od pretpostavke da će pooštravanje sankcija imati zastrašujući efekat na potencijalne učinioce. A s druge strane, mi zaboravljamo sledeću činjenicu. Naši zatvori su prebukirani, znači u zatvorima nema mesta ni sada, pa ljudi čekaju na izvršenje krivičnih sankcija i po nekoliko godina. S ovim pooštravanjem krivičnih sankcija, kada one počnu da se sprovode, postavlja se pitanje gde će ti ljudi da služe svoje zatvorske kazne. Znači, pre par godina imali smo generalno zakon o amnestiji kojim su amnestirani svi zatvorenici, to je većina zatvorenika, zbog toga što u zatvorima jednostavno nema mesta. Pooštravanjem kaznene politike opet ne dobijamo odgovor na to pitanje.
Da, a spomenuli ste i mere prevencije. Koliko je prevencija važna, naravno da je važna, ali na koji način? Kada govorimo o teškim krivičnim delima, o osobama koje su psihopatološke strukture ličnosti, da li i kakva prevencija tu može da se primeni?
U strukturi kriminaliteta mi nemamo baš toliko teških krivičnih dela. Problem je u tome što su ti zločini tako brutalni da uvek izazovu medijsku pažnju. Znači oni se na te slučajeve javnost je upoznata kroz medije, kroz sredstva javnog informisanja i tako dalje, pa se onda stiče utisak kako mi imamo velikog problema sa tim nekim najtežim oblicima kriminaliteta. Ti najteži oblici kriminaliteta, znači svakom normalnom čoveku kada čuje da je neko zlostavio, ubio dete i tako dalje, prvo što padne na pamet je da to normalan čovek ne može da uradi. Znači samim tim, ako se radi o neuračunjivim licima, znači postoje znači mentalne ustanove za takva lica. Onda postoje posebne mere bezbednosti, obaveznog psihijatrijskog lečenja. Tu su mere u domenu socijalne zaštite, prevencije, generalno opšteg obrazovanja i sve ostale mere koje služe da se jednostavno pojača svest, kultura i moral određenog društva.
Da. E sad moram da vas pitam i to, kolika je stopa kriminaliteta u Srbiji inače?
Da li koliko ja znam, po nekim generalnim svetskim statistikama, Srbija ima negde srednju stopu kriminaliteta, negde oko 40%, čini mi se, u 2019. godini. Najveća stopa je u Venecueli 87, tako na tom nekom nivou. Amerika ima 45, Srbija je tu negde na sredini po toj nekoj generalnoj globalnoj skali.
I šta to vama kao krivičaru govori? Šta to je ustvar?
Pa visoka stopa kriminaliteta govori, pre svega, ta stopa kriminaliteta treba da ukazuje da činjenice, mislim, ne ukazuje ništa meni posebno kao krivičaru, što vama neću ukazati kao građaninu, da je jednostavno naše društvo doživjelo neku moralnu degradaciju u sveopštem pogledu, zato što imamo sve veći broj krivičnih dela, s druge strane, stopa kriminaliteta, često ta slika, evo sad, ako uzmemo primjer zatvora, 1/3 zatvorenika čine ljudi koji su osuđeni zbog prodaje ili uživanja opojnih droga. U mnogim državama sad se ide na dekriminalizaciju ovih krivičnih dela, pa posjedovanje droge za ličnu upotrebu posmatra se kao medicinski problem, a ne krivično-pravni problem. Naprimjer, Portugal, koji je ukinuo krivična dela protiv zloupotrebe opojnih droga i legalizovao, znači, posjedovanje droge za ličnu upotrebu, znači čak i ovih ozbiljnijih droga, ne pravimo razliku na lakše i teže, ima nižu stopu kriminaliteta nego Srbija. Tako da su ti podaci dosta relativni u nekom smislu.
Da. Da li je u izmene krivičnog zakonika uvedeno i krivično delo pripremanje ubistva, dogovaranje i planiranje ubistva?
Jeste, znači uvedeno je i taj poseban oblik krivičnog dela, što je opet kriminalno-politički sporno, jer pripremne radnje načelno ne ulaze u izvršenje krivičnog dela. Znači, pripremne radnje kao takve nisu kažnjive. Međutim, opet je to stvar prakse i stvar je dokazivanja. Ako bi nesporno tužilac dokazao da su radnje određenog lica bile usmerene na to da se ubije treće lice, da se treće lice liši života, u tom smislu bi zakonodavac namerava da takvo pripremanje bude kažnjivo. Sad je to stvar faktičkih okolnosti kada se može o tome govoriti. Naprimjer, kad imamo snimke telefonskih razgovora gde se tačno govori da se planira lišenje života tog lica, zatim oružje pronađeno i tako dalje.
Da. Koliko je pooštravanje kaznene politike izazov za pravosuđe?
Pa to ćemo tek da vidimo. Znači, ja sam...
Ali ako je ovo treća izmena,
da.
Šta smo do sada videli?
Pa do sada nismo videli puno toga, zbog toga sam i skeptična što se tiče ovih izmena. Kao što sam vam rekla na početku, ovim izmenama se u neku ruku vezuju ruke sudije, zato što se sudije kod nekih krivičnih dela obavezuju da izriču strože kazne nego što su do sada izricali. Naša država je često, u javnosti se često čuje kako mi imamo blagu kaznenu politiku.
Da. Treba da vodimo... Kako to objašnjavate?
Pa mi treba da vodimo računa o tome da naša kaznena politika uopšte nije blaga. Radi se o tome da su kazneni rasponi kod
adekvatna
nas...
Adekvatna ili neadekvatna? To je drugi termin. Adekvatna umesto...
Pa, da, znači, može se reći da su ove izmene motivisane time što se smatra da kaznena politika nije adekvatna. Međutim, sudija koji sudi ima konkretan uvid u određeni predmet. On ima zakonsku mogućnost, zakonski raspon kazne koji može da izrekne učiniocu. On u osnovu, imajući određeno iskustvo, imajući konkretan slučaj pred sobom, konkretnog učinioca, kada vidi čoveka, on može najbolje da odredi koja je adekvatna sankcija koju mu treba izreći u određenom slučaju. Naprimjer, imali smo situaciju, opet se vraćam za krivično delo sa opojnim drogama, situacija da se kod nekoga pronađu, primjer, radi mala količina marihuane, koja je opet dalje korišćena u medicinske svrhe, dalje korišćena rekreativno, to je pitanje, da je sudija dužan da takvom učiniocu izrekne kaznu zatvora od 3 godine zbog zabrane ublažavanja kazne, iako sam subjektivno ne smatra da tako nešto treba da uradi.
Da, ali taj koji se time bavi je potencijalno opasan za okolinu i za društvo.
U kom smislu?
Pa može da širite opojne droge, da ih preprodaje,
da... Hipotetički može, svako od nas može potencijalno učiniti krivično delo, ali da bi neko krivično odgovarao, on mora da učini krivično delo. Razumete, znači sad, da li je on koristio, ako on koristio, recimo imali smo slučaj u praksi da je učinilac imao bolesnu majku koja se nalazi u invalidskim policima i njoj je olakšavalo povremeno uživanje marihuane joj je olakšavalo bolove. Ali kako je to nedozvoljeno, on je osuđen na kaznu zatvora 3 godine. Tako da su motivi različiti, učinioci su različiti, a to je sve stvar konkretnih okolnosti i mera koje će sudije izreći.
Kakva su iskustva drugih zemalja prilikom pooštravanja kaznene politike?
Pa to što sam rekla na početku, stroga kaznena politika nije garancija da kriminaliteta neće biti. Evo recimo, Amerika ima dosta strogu kaznenu politiku, ona poznaje smrtnu kaznu, s tim što poslednjih godina čak i Amerika odustaje od ovog zakona tri udarca, to jest od zakona o višestrukim povratnicima, pa je stopa kriminaliteta i dalje vrlo visoka. S druge strane, najniža stopa kriminaliteta je u skandinavskim državama koje nemaju tako strogu kaznenu politiku, ali s druge strane imaju jako razvijene mere socijalne zaštite, ekonomske mere i tako dalje.
Hvala vam puno na razgovoru. Gošća emisije U središtu pažnje bila je Vanja Bajović, profesor krivično-procesnog prava na katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Darko Milosavljević, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno veče i podsjećamo da nas slušate i sutra od 17.05. It's a heartache.